Vůz, který byl stvořen nejen pro nevšední cesty, ale především pro vás a vaši rodinu. Nová plně elektrická Škoda Enyaq iV.
Škoda Auto. Sponzor pořadu.
Hlásí se jižní Čechy. Jsme v Českých Budějovicích, městě Tuškáren.
Hlásí se jižní Čechy. Jsme v Českých Budějovicích, městě Tuškáren, přímo v kanceláři Vlastislava Břízy. Tak děkujeme za pozvání. Dobrý den.
Dobrý den. Upřesním to. Už to je město Tuškárny.
Tak co jiného taky můžete říct. Ale pravda to teda je. Když bychom šli po výrobě tušky a nechtěli tenhle rozhovor udělat za hodinu, jak dlouho by nám třeba průchod tím vaším podnikem trval?
Minimálně 2,5 až 3 hodiny.
Když byste mě měl ukázat něco, na co jste v tomhle místě nejpyšnější, tak kam byste mě zavedl? Tak
určitě na medaile, určitě na to vyznamenání, na tu historii, která tady byla, a já věřím, že ještě bude.
Takže my se teď půjdeme podívat na medaile, ale současně během rozhovoru s Vlastislavem Břízou vás zavedeme do roku 1938, kdy si poslechnete reportáž doktora Václava Kůse právě z výroby tužek.
Vždyť věnujeme jí přece jen velmi málo pozornosti této naší důležité pomocnici, kterou oceníme teprve tehdy, když potřebujeme psát, nikde ji nemůžeme nalézt a teprve v poslední kapse se objeví malý špaček se zlomenou tuhou.
Panem Břízou, teď stojíme v jednací síni, kde se dívám na obrovskou sbírku různých zlatých medailí, řekla bych i nějakých řádů a ocenění.
Tady krásně vidíte to, je Grindet 1790, že jo, a hlavní medaile, která je tady z roku 1900, kdy Hartmut vyhrál světovou výstavu, tenkrát v Paříži, což bylo neskutečné, on to byl high-tech a neumím si dneska představit, že jsme na světových výstavách vyhráli první místo.
Máme ještě v dnešní době takové krásné průmyslové medaile? Mně tady nějak chybí ta, už to minulé století mi tady chybí.
No tak medaile některé máme, samozřejmě, ty jste viděli tam u nás, ale nejsou už tak krásné, půvabné, dneska už to není doba medailí.
Tady se díváme vlastně na druhé straně na nákres továrny a ten je z kterého roku?
Tenhle ten nákres je, ještě vidíte z druhé strany, dneska už je tam Lidl byla, to je staré tak 100 let, protože ještě víte kouřící komíny a nemůže to být ani 100 let, to je z roku tak 30, protože tam vidíte židovskou synagogu, která byla nádherná a je největší v Čechách, bohužel ji Hitler nechal zlikvidovat.
Pane Břízo, já jsem si říkala, jestli za vás to byla srdcařina nebo vlastně racionální rozhodnutí, když po tolika letech, které jste tady strávil, jste se rozhodl v roce 2000, že si Kohinoor koupíte.
Tak to bylo obojí. Je pravda, že když jsem přišel do Kohinooru, tak jsem ani nevěděl, kde Kohinoor je. Hledal jsem cestu, protože jsem nemusel dát tenkrát zaměstnání, ale víte, láska se stupňuje vždycky a když tomu propadnete, tak určitě kus srdce v tom bylo.
Protože já vás vnímám se vším, co děláte a s vašimi divizemi. Jako chlapíka, který ten biznis má jako hru, tak si říkám, jestli v rámci té hry je ještě někde potřeba dělat něco hezkého.
Pokud jde o tušky, tak to je o emocích, o obrazech a bez toho jste ochuzená, protože člověk nemá žít jenom prací a biznisem, ale má mít také svoji nadstavbu a přidanou hodnotu.
A vezmete nás do tuškárny teď?
S radostí.
Začneme tedy s oddělením, ve kterém zpracováváte tuhu. Dám vám, vážení posluchači, otázku. Odkud tuha je? Prozradím vám jenom, že dřevo a tuha vaší tušky objeli skoro celý svět, než se dostali na váš stůl. To je hluk mlýnských kamenů. Obsluhují je mlynářští dělníci, ale pozor, zamoučnit, to byste se tady nemohli. Je tu všechno černé.
S Vlastislavem Břízou teď stojíme na místě, kde pekelně klouže podlaha. A já se ptám...
Taky grafice používá k tomuhle kluzny, jo?
Ano, a já se ptám, jestli tady ještě někde najdeme tu mlínici s černým prachem, jak o ní bylo hovořeno v reportáži.
Mlýna transmise, já si ještě zbytky pamatuju, když jsem nastoupil na začátku své kariéry, tak zcela otevřeně říkám, není, zlikvidovalo se to, ale až půjdeme odsaď, tak já vám ukážu dva mlýnský kameny, který jsem nechal jako jsou před vchodem a vždycky je ukazuju a na tom jsem měl grafit, na tom se dělala, vlastně začínala vyrábět tuha. Tak to už tady opravdu není 50 let.
A jak to funguje teď? Na čem se vlastně mele grafit?
Karborundový mlejné, je to úplně někde jiné, tady vidíte kartuše a podobně. Je to grafit a musíte dát grafit a jíl. A to, co tam říkala o tom grafitu a jílu, tak je to 100% pravda. Já si ještě pamatuju, když grafit z Ceylonu se vozil sem, tady seděli dámy a kladivkem ťukali ten grafit na určitý kusy, vydávali z toho nečistoty a pak to šlo teprve dál.
Dneska už tady dámy, předpokládám, nesedí, jak se to dělá?
Dneska už se to dělá mechanicky, tam vidíte ty kalisy, o kterých se zmiňoval, kde potřebujete dostat vodu, ale je to už úplně o něčem jiným a o jiným zařízení.
Vážení posluchači, teď se musím omluvit za nehodu, která se mi právě stala. Pan správce mi podal tuhový drát, já jsem jej vzal do ruky velmi opatrně, ale přesto se mi zlomil na dva kusy.
Toto mě nepřekvapuje, neboť v této formě tuhový drát nemá ještě potřebnou pevnost. Aby tuhový drát byl náležitě pevný, musíme jej vypálit i v takzvané vypalovací peci. Je to takové malé krematorium, vytápěné vysokoplamenným černým uhlím.
Tuhár na oddělení pastelové. Právě vstupujeme.
Pan správce vzal tuhu a divili se, že se jim... A vidíte, mě se zlomila taky. Tak to je přesně ono.
No, mě se zlomila taky. Takže taková jako gumovější. A co to krematorium?
To se podíváme dole. To krematorium není na tyto pastelky. Není na pastelky, ale krematorium je na grafitky.
Pec sama stavěna je z kvalitních šamotových cihel a její užitečný prostor měří cca 4 kubické metry o výkonu 2,5 tisíce velitoctů tuhových drátů.
A jakého žáru potřebujete k vypalování?
600 až 1000 stupňů.
Tak tady vidíte tu pec, dneska už je elektronická, je to úplně o něčem jiným systém vypalování, že jo? Takže jak dlouho v peci probíhá sušení?
3 hodiny.
3 hodiny a máte vypálenou tuhu. Proti tomu, co bylo v té reportáži, to trvalo nesmírně dlouho.
V tomto sále, kde je mimochodem velké horko, prozradila nám hned při vstupu pronikavá vůně, nechceme-li říci ostrý zápach, že se tady pracuje s laky.
Tato procedura opakuje se nejednou, nýbrž 8 až 12krát, než je tuška dokonale obarvená a oleštěná.
S Vlastislavem Břízou teď stojíme u další části výrobního procesu. Před námi, já mám teda pocit, že defilují takové ty klasicky žluté tušky, úplně ty nejklasičtější vaše. Jak se to, na co se teď dívám, liší od té reportáže z roku 1938?
Ano, jsme u ty tradiční a vítězné tušky 1500. To se liší proti ty reportáži trochu technologicky, ale zejména počtem průtahů. Tenkrát jste slyšeli, že se dělalo 12 průtahů až, dneska se dělají 4 až 6, maximálně 7, záleží to na kvalitě povrchu, ale ten povrch je už úplně jiný. Tenkrát byla štička jednočinná, dneska víte, že jdou 3 tušky vedle sebe, čili ten rozdíl je v pokroku v technologii a v produktivitě práce.
Já mám takový zvláštní pocit, že tady stojíme s kdysi ředitelem, dnes majitelem, ale s mužem, který kdyby se něco stalo v té výrobě, tak půjde a opraví to. Nebo přinejmenším bude vědět, kam jít a co tam má dělat. Pletu se?
Tak ano, že když jsem nastoupil po vysoké škole, tak jsem si tenkrát naivně dal podmínku, že potřebuji vědět, co je tuška, takže jsem vlastně v půl roku v monterkách prošel celou tuškárnu. A já z toho žiju dodnes. Mám pocit, že mladí to už dneska ani tomu nerozumí, nechtějí to pochopit.
Máte tady nějakého zaměstnance v uvozovkách takového zasloužilého nejstaršího, který by to s vámi táhl třeba od těch 80?
Tak tady zaměstnanci jsou, ale kdybychom potkali šéfovou kvality paní Jančou, tak tady pracuje 50 let.
Když jsme procházeli tuškárnou, tak jsem si všimla, jak veliký respekt máte u lidí. Jak si manažer získává respekt? Narodím se s tím, nebo si ho získám tím, jak se k lidem chovám?
Víte, asi je to kombinace všeho, ale já teď jsem si vzpomněl, když jste to řekla, na Picassa. Picasso, když namaloval obraz, tak se ho ptali, jak ten obraz maluje. A on na to odpovídá, ono to maluje, ono to tvoří, čili to je asi ve vás.
A nyní, když jsme tušky oleštili, nemůžeme opomenout, že je nutno začistit její konce na stroji okrajovacím a je oznámkovat.
Jakého materiálu používáte pro známkování? Tylšaftem že se používá zlata, pane správce. A zajímalo by mne a jistě i naše posluchače, je-li to pravda.
Zajisté, jsou to obyčejně vedoucí značky firmy, které se pravým zlatem známkují.
Tady vidíte to zlacení takzvaný.
Vy se smějete, jako by to nebylo pravé zlato.
No tak folii, máte zlatou folii, je to ražba přes folii, že jo, takže ono tenkrát to znělo úplně hrdě, je to u něčem jiným, ale vidíte, že to tak je, ale už je to mechanizované, je to úplně u něčem jiným. To je ten stroj zrovna vyvolo ČVUT asi před 20 lety.
V té reportáži z roku 1938 se mluvilo i o bronzu.
No tak to je jiná folie, ta tady zrovna teďka neběžela, ty 1500 jsou zlacený folii zlatou.
Jen tak mimochodem, viděl jste někdy falzifikát vaší tušky?
No tak ten jsem viděl na vlastní oči, když jsem byl v Číně a oni se chtěli pochlubit výrobou. Přišli jsme do výroby, za mnou šla ta moje ekipa, protože to byla jejich nejlepší tuška, tak to byla kopie našich 1500, o které jsme mluvili a vyráběli to přede mnou. Takže jsme to okamžitě museli koupit, znehodnotit, že to bylo určený pro Vietnam. Tam nešlo o to ani, že už dělají falsifikát, že to je Don Quixote bojovat proti padělkům v Číně. To se nedá, nebo dá, ale je to doslova je to kichotský boj. Ale takže jsme to koupili, zlikvidovali, ale nám to spíš kazilo kvalitu a pověst.
Mě jde spíš o to, jako jestli, když na tom vidíte tím zlatým písmem napsáno jméno své firmy a oni vám to tak hrdě jako ukazují, jak jsou dobrý, tak co to s váma dělá?
Tak oni nezdali latinku, že jo? Takže to bylo v tom, proto se klubili tou nejlepší tuškou, kterou mají. No tak já jsem v tu chvíli nevěděl, jestli to někdo dovolil jako licenci nebo co, pak jsem se zpamatoval. No, tak.
Je, teda, pojďte paní Jančová něco říct.
To je to, o kom jsem říkal, že je tady, kolik jste tady, 51 let?
50 let, už 51. S panem ředitelem jsme tu takhle dlouho.
No já jsem se právě pana ředitele ptala, jestli tady má nějakého souputníka, s kterým to táhne takhle dlouho.
No jo, teď já jsem jeho poslední mohikán tady a nedám na něj dopustit a vážím si ho za ty leta, co on všechno udělal a
no,
kohinoru.
Kluka.
Syna toho tu má místo pana prezidenta, protože to je velice chytrý kluk, zase trošku jinak založený, jo, a zase má jiný hodnoty. A pak je ještě jeden a ten je taky velice šikovný.
Děkuji.
Mějte se hezky taky, nashledanou.
Pane Břízo, vy strašně rychle chodíte, stačí vám vaši souputníci a vaši synové, protože to, co vidím v pohybu těla, bude pravděpodobně i pohyb ducha. To znamená, stačí vám?
Já si pamatuju, když jsem se kdysi učil němčinu, tak mě vždycky paní učitelka říkala, ten váš myšlenkový trysk, to je hrůza. On byl kontraproduktivní.
Dneska nejsme ve studiu, ale jsme hosty Vlastislava Břízy, podnikatele. Podívali jsme se na to, jak se vyrábí tuška a já jsem konečně viděla ne biznismena, ale srdcaře. Čím to je, že jsem vás předtím tak nevnímala?
Co děláte, musíte dělat s entuziasmem, s nadšením, bez toho to nejde, nemůžete posouvat věci dál, takže tomu musíte věřit. Když tomu nevěříte, jako komu, čemukoliv jinému, tak je to špatně. Když nebudete věřit manželce, kam to manželství spěje.
To portfolio je veliké. My jsme se pohybovali ve výrobě tužek, ale mohli bychom se pohybovat stejně tak v oblasti výroby pro automobilový průmysl, nebo bychom mohli být třeba v zdravotnické firmě. Máte stejnou vášeň i pro tyhle komponenty, které vaše firma vyrábí, anebo srdcovka je jenom jedna?
A tak srdcovka se dá říct, že to je kohinor, ale tím nemůžu říct, že ne, protože byla doba, kdy jsem nesmírně bojoval za gamu a zdravotnictví a měl jsem k tomu hodně blízko. A kdyby se mě někdo zeptal ještě v dubnu 94, co je to kohinor, tak bych na to odpověděl, 12 let tam nepracuji, už o něm mnoho nevím, chodím kolem. Takže jsem se tenkrát věnoval spíš tomu zdravotnictví.
Mě by zajímalo ten COVID, vy to portfolio máte poměrně široké. Bylo budováno s tímhle cílem, aby jedna noha podpírala druhou, když přijde krize?
Tak víte, já jsem vizionář, bez vize nikdy nemůžete jít dál. Když jsem v 94. přišel do Kohinoru, tak jsem měl vizi Kohinor, který byl ztrátový, budovat Kohinor, který bude v zisku a dělal jsem doslova správce, jak se říká v té reportáži, kterou jsem si poslechl pro pana Kellnera. A netušil jsem, že Kohinor budu kupovat. Když jsem ho v roce 2000 koupil, zadlužil jsem se, tak jsem měl další cíl zaplatit dluh, který byl za 7 let, se to podařilo. A protože jsem od té doby prakticky nerozdělil dividendy, tak všechny peníze, které jsem vytvořil, jsem vrátil dál a budoval. A protože jsem původem strojář, tak vím, co je to staticky určitý. Či staticky určitý jsou tři nohy. Takže jsem se snažil mít tři nohy, aby když cokoliv se stane, to staticky určité bylo. Že dneska mám nohou víc, je už něco jiného.
Co jste chtěl, aby uměli vaši synové, kteří se vlastně teď spolu podílí na vedení těch podniků?
Já jsem ani netušil, že synové někdy budou dělat vedení podniku. Že ta vyžil v Austrálii a já jsem musel zoufale volat, aby se z ní vrátil, že už tam chtěl žít, byl tam se současnou manželkou, aby se vrátil, kdyby se s mámou něco stalo, která byla lékařka, tak by asi neměl nikdo tu směnku miliardou, kterou jsme podepsali, za ní táhnout dál. Takže David se vrátil z Austrálie, má vysokou ekonomickou, takže vlastně pokračoval po ekonomické stránce, dneska dělá gamu. Pokud jde o syna Vlastíka, tak ten se třeba do dneška nevzdal, každý čtvrtek nebo který den přednáší na Karlovce a dělá si také trochu svůj obor. A doktoráty má tam, nemá je určitě, i když ekonomickou, pak nakonec mě poslechl a dodělal si taky vysokou, aby měl přehled. No a předávání firmy je nesmírně složitý, to musí být z generace na generaci. Víte, kde bylo nejlepší předávání? U feudálu. Tam to bylo jasné, když se někdo narodil, věděl, že to bude mít a podobně. Ono to bylo u nás i u statku. Ať byl chytrej nebo hloupej, ten první vždycky dostal statek a ten nejchytřejší šel na školy. Takhle to bylo třeba u mě od chána, jo, pokud vím. Takže víte, tohle, to, my si na to musíme zvyknout a ta doba od revoluce 30 let je nesmírně krátká, takže myslím si, že až můj vnuk.
Mně jde o to, jestli jste dokázal říct svým synům takovou větu, jako vám řekl váš dědeček, když vás přistihl, že mu kradete obilí.
Tak krade je silný slovo, ale bral jsem ho pro kůzlata, který jsem nesmírně miloval, že jo. Nevím, jestli některé ty věci, víte, ono, vám to dojde většinou, když člověk už není, jo. Moje maminka by teďka měla 100 let, takže jsem uspořádal prostě projížďku po tom, kde se narodila, kde se byla trávil dětství, kde byly ty truhly, v kterých měl dědeček obily a měl jako rezervu a já jsem ho tam bral pro ty kůzlata a on mi říkal, ne, Vlastičku, zapamatuj si, že co kdyby se neurodilo, musíme přes příští rok zasejt. Že jo? A to je myšlenka, která je nesmírně racionální. Já dokončím to, tu návštěvu, takže je pravda, že vnoučata se tak trochu usmívala a měla z toho spíš legraci, navštívili jsme hroby a podobně. A až nebudu, tak jednou budou litovat, že mě nepozouchali pečlivě.
Ono se někdy docela vyplatí poslouchat své syny a i svá vnoučata.
Říkáte teorii řízení, je to o zpětné vazbě.
Já bych nemohla řídit, ne, pozor, já bych nemohla řídit nikdy nic. Jaká je teorie řízení?
Tak teorie řízení je velmi složitá, ale jeden z atributů je jednoznačně zpětná vazba. A kdo na tu zpětnou vazbu nevsadí a nerespektuje ji, tak nemá šanci jít dál. Takže vy v rodině se dočkáváte ty zpětné vazby. Ona je nepříjemná někdy vždycky pro obě dvě strany.
Myslíte si, že vaši synové to umí, tu zpětnou vazbu? Protože vy jste přece jenom silná osobnost. Já bych vám nechtěla odporovat na rodinné poradě.
Ano, tak to si buďte jistá, že odporuji. Jo, oni jsou vzdělaný, nedaný, takže člověk na ně někdy nemá, tak musím uznat. No, i když to někdy tvrdě koušu. Ale opak platí též.
A co to vlastně je, co provozujete? Je to sport? Je biznis vzrušení? Je biznis vyrábění peněz? Co to je?
Biznis je vzrušení a vy jdete za svoji vizi a to vás baví, to vás zajímá. Jako sportovec chce vyhrát závod, jako vy chcete vylézt na K2 a nechcete se toho vzdát, takže to je to samé. Tím vedlejším produktem jsou peníze, ale s těma penězma musíte umět hospodařit a nesmíte je roztáčet.
Tu vedle máte ještě nějakou jinou proceduru lakování. To, co zde právě vidíte, je hodinový máčecí stroj, kterým provádíme pestře lakované hlavičky na tuškách, jak se již hodně v prodeji dnes vyskytují. Můžete tímto strojem dělat tušky dokonce v několika barvách, jako například tady ty velké bílé tušky s delším červeným nástavcem a modrou hlavičkou. Jsou to tušky pro 10. vysokoškolský sled v Praze.
Čili tady vidíte tu historii, o které ty reportáži se mluví. Čili to byly hodinové máčecí strojky, tady je hodinový stroj, který to takhle ponoře. Teď si máte tu produktivitu na tom robotu, a která je tady.
Robot je v kleci, teď si vytahuje platíčko s tuškami a bude dělat co?
Teď je bude máčet tak, aby povrch, to jsou ty 15-stovky, které jsou nádherné, bude máčet tak, aby tuška byla dokončena finálně. Čili předtím jsme viděli leštění a teďka vidíme to její máčení.
Takže jsme úplně na konci toho výrobního procesu před balením, dejme tomu.
No, úplně nejsme, protože ještě to musíme ohrotit a tak dále, ale jsme teda po tom leštění a ta tuška už má svůj tvar a charakteristiku. Ještě není označena, Zatímco v reportáži se říká známkování, nebo jak to tam říkali, že jo, tak dneska je to úplně o něčem jiným. Je nepředstavitelný pro některé naše kolegy, které tady byli před 20 lety, že by tohle zastával robot. To máte jak v automobilce.
To znamená, že vy máte i ten strojek z roku
1966. A to už bylo inovovaný, ale bylo to furt na tom principu, který samozřejmě byl, co říkají v ty reportáči z roku 1938.
Jinými slovy, tady se skutečně ty tušky...
Tohle jsou progresa zase.
Jasně, a tady je klika, to znamená zatočím klikou, ponořím tím ty tušky do laku.
Hodinový stroje, který to vytáhne, aby to mělo svůj čas, ponor, pak se to musí usušit.
A proč máte i ty roboty, i tohle?
Tohle ještě máme ne z nostalgie, ale jsou speciální výrobky a série takového malého zvláštní vyhotovení, které děláme raději tady, že to není ekonomické seřizovat robot.
Je to krásný a hlavně pořád to tady tak nádherně voní. Je to úplně stejná vůně, jako když dítě rozkouše při psaní nějakou tušku nebo pastelku. A k tomu se ještě přimísí troška laku.
Jednu výhodu, že když je rozkoušen naši provenience, tak je zcela určitě nezávadná zdravotně, protože máme všechny testace Evropské unie a podobně. A v tom je rozdíl, že rozkoušet třeba pastelku, já nebudu jmenovat koho, tak nemusí být.
Tímto označením tušky dokončili jsme její zhotovení. Přesto však nestrácíme o ní další zájem a snažíme se vkusným a líbivým balením umožnit jí cestu do praktického života.
A takto my všichni tušku už známe.
Vlastislav Bříza, podnikatel, nás dneska hostí u sebe. Prošli jsme tuškárnu, bavíme se o podnikání. Já jsem zjistila, že vy 50 let k mému velkému překvapení slavíte Silvestra s jedním a tím samým člověkem. Lidmi, dobře. Je tradice důležitá pro vás?
Samozřejmě, prosím vás, pár přátel mít, se zpívá v písničce a máte 100% pravdu. Jako, jaké hodnoty můžete vážit? Máte rodinu, ty byste si měli vážit, tam je ta základní báze, a pak máte kamarády, s kterýma jsem kdysi začínal, že jo, takže 50 let jsme ve stejné sestavě, prakticky nezměněné, slavíme Silvestra a je to v naprostém pořádku a umíme se užít, už nejsme spolu tak často, ale myslím si, že to je nesmírně důležitý, protože kdo tohle nemá, je ochuzen. A my říkáme jenom omluva, smrt a požár.
Jak to, že se vás vlastně ten úspěch nějakým způsobem nedotkl? Nebo jestli se vás dotkl, tak nemám z toho ten pocit.
No tak co je to úspěch? Jako já říkám, peníze nedělají bohatství. Bohatství je být bohatý duchem a to si myslím, že nikdy doloženo.
No ale mě by fakt zajímalo, jestli to s vámi někdy jako cloumalo ve smyslu, protože vím, že to pokušení je silné, ať už máte peníze, moc či slávu.
Někdo může říct, že ty deviace jsou, nebo že to pokušení je silné. Ano, nějaké deviace mám. Koupit si pěkné auto, projet se autem zcela určitě, protože k tomu jsem měl od mládí vztah. Tomu rozumím, ale nesmíte to zneužívat. A pak je druhá věc, jo? Něco jiného je to, co jsem řekl, pak je věc charita. Včera vlastně, říkám to úplně přesně, se vydražilo, nebo včera, teď se vydražilo pero, které jsme dali s diamantem do aukce u pana Kodla, vydražilo se 120 000 a ty peníze jdou na charitu, protože proč zase hámou mít úplně, ale musí to mít všechno svý rácio.
I charita musí mít rácio.
I charita měla mít svý rácio, protože víte, ono u ní taky je hodně příživníků.
No a podle čeho dokážete odhadnout, komu ty peníze dát?
A tak to já nevím, jestli je dávám správně, my jich nedáváme zase tolik, ale snažíme se tak, aby to bylo potřebné a pro toho, kdo to opravdu potřebuje, to je strašně složitý.
Blíží se prázdniny nebo taková doba dovolených. Nějak si vás neumím, pane Břízo, představit na dovolené. Děláte to?
Co je dovolená, že jo? Tak dovolená je od nějaký odpočinek. Tak samozřejmě na dovolenou někde chodím nebo jezdím, strávím někde týden, 10 dní, že jo? Ale ráno v 9 hodin vždycky musím mít přehled, abych viděl, jaké jsou finance. To bez toho to nejde.
Kdy jste byl nejdelší dobu odpojen od svého biznisu?
Tak od svého biznisu odpověn, když jsem si před 3 lety zlomil nohu, tak jsem byl odpojen od svého biznisu tím, že jsem ležel, ale měl jsem vedle sebe mobil a možná jsem pracoval víc, než když jsem byl zdrav.
Jak to, že máte tak neuvěřitelný přehled o všem, protože lidé, co s vámi pracují, říkají, hele, on ví úplně všechno. Ať už se jedná o hotely, ať už se jedná prostě o tušky, on je neustále prostě při věci, ví kam zavolat a tak dále, což ale na druhou stranu zavání jakýmsi mikromanagementem.
Víte, mý synové říkají, že mám spojení s ďáblem. Jo. To samozřejmě není pravda, protože když se něco přijdu, tak řeknou, to je přesně ono, on má smlouvu s ďáblem. Jo. Tak to je tohoto parafrázuju, to je nesmysl. Vy musíte mít jednoznačně vizi. Ta s mikromanagementem nemá nic společného. Ale jestli chcete zpětnou vazbu, o které jsem mluvil, tak musíte občas do něčeho zavrtat do toho mikromanagementu a na bázi toho dělat závěry, ale musíte dělat sofistikovaně a nestřílet od boku. Já teď se k tomu nechci vyjadřovat, že mi přikáže jeden příklad.
Tak děkuju za krásný pohled do výroby tužek. Děkuju za to, že jsme se mohli podívat na srovnání naší práce, tedy našich kolegů z roku 38, vašich kolegů z roku 38 a toho aktuálního stavu. A ať se vám daří.
Já děkuju moc za tu reportáž, byla poučná, zajímavá. Tady je vidět, jaký pokrok, byť se nám to nezdá, vždycky to způsobí. A jenom když jsem slyšel ty dikce a ten slovosled, který byl v té češtině, tak bych to doporučoval všem češtinářům si poslechnout.
Pokud se vám rozhovor líbil a třeba jste ho úplně nestihli celý, tak si ho můžete poslechnout jako podcast na platformě Můj rozhlas nebo i na jiných podcastových platformách. No a jestli vás moje práce baví a těší, tak pro mě můžete hlasovat v anketě Podcast roku, tedy pro hosta Lucie Výborné. Díky za to.